Kryesit kryesor nga Euronews Albania.
223 të arrestuar në një javë në të gjithë vendin. Ulen me 40% rastet aktive me COVID-19 në Shqipëri. 6 viktima dhe 1283 raste me COVID-19 në Kosovë. Shtrëndohet nafta edhe në Kosovë. Rusia shënon infektime rekord me COVID-19. Australia hap kufin për të gjithë udhëtarët e vaksinuar.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.